Spoštovani gospe in gospodje, lep pozdrav sem skupaj. Letos tukaj v Sloveniji na Bledu že tretjič gostimo strateški forum. Gre za enega od pomembnih evropskih dogodkov, na katerem razpravljamo o najbolj aktualnih temah. Prvi forum smo namenili problemom v Kaspijski regiji. Na nek način se tem temam nismo mogli izogniti niti pred dvema letoma, ko je bil naš osrednji gost predsednik Gruzije, gospod Šakašvili. Za letošnji strateški forum smo načrtovali temo o energiji in podnebnih spremembah, vendar pa so ravno dogodki v Gruziji v avgustu dodali še nekatere druge poudarke, zato je dnevni red oziroma vsebina tretjega Blejskega strateškega foruma razširjena tudi na te teme. Niso pa ti dodatki in ti novi poudarki povsem brez povezave z osnovno vsebino samega strateškega foruma Bled za leto 2008, kot je bila načrtovana. Zelo me veseli, da imamo letos, ob strateškem forumu in na samem forumu med nami visoke goste. To je tudi priložnost za bilateralne pogovore. Ravno smo končali takšne bilateralne delovne pogovore z predsednikom vlade, gospodom. Smo njegovega obiska, zanimive razprave, njegovih pogledov in dobrih analitičnih ocen dogodkov v celotni vzhodni soseščini Evropske unije. On je dober poznavalec tega področja, tudi Rusije, razmer v Gruziji, kjer je bil tudi v času teh dogodkov. In na nek način je ta razprava, pa tudi razprava, ki smo imeli včeraj med delovno večerjo z predsednikom češke vlade, Mirekom Topolánekom, katerega obiska smo tudi zelo veseli v Sloveniji, tudi njegovega sodelovanja oziroma sodelovanja obeh na Blejskem strateškem forumu. Skratka, ta razprava, ti naši pogovori so tudi dober uvod in priprava na jutrišnjo izredne zasedanje Evropskega sveta, ki bo v celoti posvečeno dogodkom v vzhodni soseščini Evropske unije oziroma v Gruziji. Med našimi pogovori so seveda prevladovale tudi teme, ki so osrednje na tretjem Blejskem strateškem forumu, podnebne spremembe, energija. Ta tema oziroma ti dve temi sta bili tudi v ospredju naporov v času slovenskega predsedovanja Evropski uniji v prvi polovici tega leta. Prva polovica naslednjega leta bo Evropski uniji predsedovala Češka republika. To je bil razlog, da smo govorili tudi o našem sodelovanju v času slovenskega predsedovanja. Obema kolegoma bi se rad zahvalil za pomoč, razumevanje in kooperativnost v prvi polovici tega leta, ko je Slovenija kot prva nova država članica vodila Evropsko unijo. Ta pomoč naših kolegov, še posebej iz novih držav članic, je bila zelo pomembna. Koordinacija, ki smo jih imeli v tem času tudi z Višegrajsko skupino, z baltskimi državami, pa tudi osebno z Ajvarsom in Mirekom, so zelo pomagale k temu, da je lahko Slovenija to nalogo in ta izziv izpeljala uravnoteženo z tem, da je imela pred očmi interese celotne Evropske unije, starih in novih držav članic. Ko gre za razgovore vezane na jutrišnje izredno zasedanje Evropskega sveta, tukaj delimo enotne poglede o tem, da v Gruziji in sploh v tem delu Evrope ali pa soseščine Evropske unije potrebujemo mir, stabilnost, spoštovanje ozemeljske celovitosti držav, da potrebujemo tudi jasno definiranje evropske perspektive, držav v vzhodni soseščini Evropske unije in v tem trenutku predvsem angažiranje vseh pristojnih mednarodnih institucij, da se prepreči kakršnakoli možnost eskalacije konflikta, se zagotovita mir in stabilnost in da za vse to dobimo trdne mednarodne garancije. Z gospodom Mirekom Topolanekom, ki bo predsednik Evropskega sveta v prvi polovici naslednjega leta, sva govorila tudi o prioritetah predsedovanja Evropski uniji v času, ko bo imela Češka na ramenih to čas in odgovornost. V celoti podpiramo prioritete, ki jih je Češka določila za čas predsedovanja. Tako prvo prioriteto, ki je pospešitev širitve svoboščin znotraj Evropske unije, kot seveda tudi koncentraciji pozornosti na vprašanje energije oziroma energetske varnosti, potem dogovora o postkjotskem režimu, ki ga je potrebno doseči v naslednjem letu. In veseli smo, da je Češka med svoje prioritete uvrstila tudi širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Gre za nadaljevanje ene od naših prioritet in Slovenija bo tukaj z veseljem sodelovala po najboljših močeh. Toliko z moje strani za uvod, preden predam besedo obema kolegoma. Še enkrat izražam zadovoljstvo, da ste danes tukaj, oba sta člana Evropskega sveta, jutri bomo nadaljevali razprave v Bruslju na tem izrednem zasedanju, kljub temu, da takšen sestanek in takšen sklic, takšno zasedanje zahteva priprave, sta oba prišla, kot sta obljubila, tudi na tretji strateški forum Bled, zelo cenimo to pripravljenost in sodelovanje in še enkrat se obema zato zahvaljujem. Hvala lepa. Prosim.
Děkuji Janesovi za slovo. Chtěl bych vás všechny pozdravit, přivítat i mého kolegu, s kterým se potkáme vlastně až teď. Předtím, než se vyjádřím třetímu ročníku Bledské konference, a chtěl bych poděkovat Janesovi za pozvání na tu konferenci, tak přece jenom mi dovolte poděkovat a poblahopřát premiérovi Slovinska za brilantně zvládnuté předsednictví v poměrně nejednoduché roli, v nejednoduché době. Myslím si, že to, jakým způsobem Slovinsko zvládlo přechod a akceptaci eura, jak jsme společně zvládli vstup do schengenského prostoru, to jsou věci, které nás spojují a já bych to chtěl Janesovi poděkovat. Já před českým předsednictvím jsem si dal takový domácí úkol, že objedu všechny členské země nebo přivítám jejich představitele v Praze, tak abychom si vyjasnili, jak ten 18-měsíční program českého, francouzského, českého a švédského předsednictví, tak samozřejmě priority a agendu české vlády a českého předsednictví. A jsem rád, že na pozadí Bledského fóra jsme mohli uskutečnit celou řadu jednání, nejenom s premiérem, ale i s ministrem zahraničí a za chvíli i s prezidentem vaší země. Chci říct, že témata Bledského fóra se týkají velmi úzce energetiky a týkají se východní dimenze evropské politiky a zapadají do toho současného kontextu, aniž jsme čekali, že zapadnou až tak úzce. Ta kaspická dimenze dostala svůj černomorský rozměr a já si myslím, že i pod dojmem těch posledních událostí se ta diskuze trochu posune směrem od dnes již jasně definované evropské pozice z hlediska klimatických změn a snižování emisí CO2 k tomu druhému tématu stejně důležitému, a to je energetická bezpečnost. Což mimochodem bude právě jedna z priorit českého předsednictví a právě na toto jsme chtěli v rámci implementace klimaticko-energetického balíčku klást důraz. To znamená, ta Bledská konference je přesně zapadající do těchto našich snah. My chceme i během našeho předsednictví pořádat summit Evropské unie a kaspických zemí, a to jak dodavatelů, dodavatelských zemí typu Kazachstán, Turkmenistán, Azerbajdžán, tak zemí transitních, zhodou okolností zemí, o kterých v posledních týdnech hovoříme mnohem častěji, je to Gruzie, Ukrajina, Turecko. I toto ukazuje, že ta naše predikce a to, co jsme před rokem zhruba začali organizovat a plánovat, zapadá i do současné situace, a v tomto smyslu jsme se bohužel nemýlili. Ta situace je vážná a budeme ji zítra řešit i na Evropské radě. Co se týká mého přístupu k řešení problému energetické bezpečnosti, já se domnívám, a to bude i předmětem mého vystoupení, že Evropská unie kromě jiných politik musí mít společnou energetickou politiku. Pokud jednotlivé země budou postupovat samostatně, tak nás čekají pouhé proklamace. My musíme dosáhnout toho, že budeme mít společnou energetickou politiku, jak z hlediska výroby, tak z hlediska tranzitu, tak z hlediska přístupu ke třetím zemím. To je jeden z hlavních úkolů, který si klademe, a v tomto smyslu budeme vystupovat i na Evropské radě. Ta moje otázka, kterou jsem dostal zadánu, kdy každý z nás má položit jednu otázku, je celkem jednoduchá. Ta otázka zní, co se stane za 20, případně 50 let, když otočíme vypínačem. Rozsvítí se, anebo zůstane tma? Ta otázka vypadá jako směšná, ale v kontextu toho všeho, co se děje, směšná není, a to jak z hlediska naší schopnosti vyrábět energie, tak z hlediska schopnosti je dovážet, tranzitovat, případně efektivně využívat. Takže já se velice těším na tu diskuzi a velice ještě jednou děkuji za pozvání na toto fórum.
Thank you very much for the possibility to say some words. First thing, I want to express my greatest thanks to Prime Minister to invite me here. And there are several reasons for me to come over here to speak also bilateral with the Prime Minister. Number one is I really want to say the same thing, to express my thanks for presidency, which was very successful, guided in a not an easy time, because at least two things, energy, the second thing, political equations, which being solved now in Balkans. It's a very, very serious talk, which be, my understanding, very, very positively also guided by Slovenia as a presidential country at that time. The other reason is, the first reason to coming here was mostly, yes, to learn a little bit how it was done, because actually we like there will be, if the times will be good, I do believe, for Europe, the presidency in 2015. Looks like very fast, but very far, but realistically times are coming very, very, very fast. For that reason, we have spoken about those all problems. What is the cost for country? How many people have been, mobilized, and how to join internal politics with external politics? However, I would say that my understanding the politics are, for Europe countries, it's not easy to divide external and internal. Because each year it will be most connected between each other things. I have to say that for us it's a very interesting thing. Also, we try to learn a little bit also how Slovenia will pass this exam to join the EU area, which we are now also going to do to establish euro, which is a serious task. It's not an easy thing. And we'll try to get more information from the ministers also, but I would say that some ideas and some methods used here in Slovenia is quite clear that we also have to adapt, to mobilize the society, to speak with the unions, to speak with businessmen. It's not an easy thing. Number three, I have to say that regarding energy questions, when in March we have a council, we have practically, my understanding, three things which are very, very serious. The one thing is a physical basis for energy policy in Europe. It is interconnection, a realistical interconnection, physical infrastructure which connects each other. and the security reasons I'm talking about the electricity grids, I'm talking about the pipelines, I'm talking about the all connections which are not on a very good shape also in the old Europe. We are mostly talking about from where we got energy, but we are not talking so much how we will interconnect each other. In our region, in Baltics, also have this problem. For example, electricity cable to Sweden, some grid to Poland from Lithuania. The idea, it's very basic things. And when we have had the meeting of the Baltic Sea region, and we first put the question, perhaps, when we are talking so much about agriculture policy, common agriculture policy, which executes very easy, the common money is being distributed. But if we seriously want to talk about the common energy policy, my understanding is that it has to be put at the same level. If we want to have an energy common, we have to allocate also common resources. Otherwise, it will just set the dogs. And it concludes physical interconnection, it concludes the new technologies, which are very, very expensive. It will be much easier to connect with each other, to help each other inside the EU, not only to sell with a big money to one from another. It will not help for each other, I do believe, in the whole. Then the next thing is absolutely very interesting, also my point of view here to come over, is the real questions, how we could realistically we'll solve the questions of the task 2020 and the auction system for quotas when we started spoken Prague at that time, and we have to speak very openly how we'll fulfill it. It's not easy. It's not just a play of the numbers 20-20, 50-50, and then we go 100-100. It's not so easy thing. At the end of the day, I would have to emphasize also the question about the neighborhood policies. Seriously speaking, problems now. Georgia, Russia, which is practically war. It is also problems of EU neighborhood policies, because actually, I would say both countries are the neighborhood today. It's not a question of distance. It's a question of serious things which you have to take into account. And my first thing I do believe is, doesn't matter how far we are geographically, how different we are in Europe, the main thing is to get the common attitude and the common position. And I do believe that we have to do our best to get tomorrow common position in the European Union. Regarding Georgia, regarding this war, regarding also Russia. And I do believe in the future to elaborate principles more precisely what European unions, what kind of mechanisms, what kind of methods has been used if we will face problems in the neighborhood. It not only in the East, it could happen easily in the other parts of the world, nearby EU also. For that reason, my understanding is that we have done a very, very, very strong job to fulfill obligations to become the members of this family. And the family has to decide commonly what to do with those who are not in family, but who want to be our friends, who want to join some values, who want actually to have a good relations. This is serious. I do believe we'll do our best to do it. Also today, bilateral, I do believe we'll do it tomorrow in Brussels. Thank you.
Thank you. Kolega Galbe.
Aleš Galbe, časopis Dnevnik, vprašanje za vse tri premije. Aleš Galbe, časopis Dnevnik, vprašanje za vse tri premije. Pred šestimi meseci so vse tri vaše države priznali Kosovo. Tam je bilo de facto zaobideno načelo zemljske celovitosti. Zanima me, ali tudi sedaj vaše države razmišljajo o tem, da bi zaobšle načelo zemljske celovitosti in priznali Abhazijo in Južno Osetijo. In po drugo vprašanje samo za premijo Janšo. Ali Slovenija zaradi redefinicije odnosov Evropske unije z Rusijo razmišlja, da bi odstopila ali zamrznila sodelovanje pri projektu Južni tok? Hvala lepa.
Če lahko jaz. Situacija, kot je bila na Kosovu, situacija, kot je v Južni Osetiji oziroma Abhaziji, po večini primerov ni primerljiva. Torej, vleč zelo preproste paralele med temi situacijami ne zdrži primerjave. Tudi priznanje Moskve oziroma Rusije, ko je, oziroma dejanje Rusije, ko je pač priznala Južno Osetijo in Abhazijo, pomeni prekinitev neke dolgoletne linije, ki jo je Moskva peljala do Kosova. Torej, je potrebno njih vprašati, ali so imeli prav prej ali imajo prav zdaj, ker se je nemogoče zgovarjati na isti princip in ravnati različno. Torej, tukaj ne prihaja do neke diskotomije na strani Evropske unije, ampak prej, ki je drugje. In naj še enkrat povem, da Slovenija izraža vso podporo francoskemu predsedstvu, šestim točkam, ki jih je francosko predsedstvo v zvezi s tem predlagalo in katerih ključni cilj je vzpostaviti stanje, kakršno je bilo v Gruziji, vključno z Južno Osetijo in Abhazijo seveda pred tem konfliktom. Zdaj, kar se tiče pogajanj v zvezi z Južnim tokom, se ta odvijajo na tehnični ravni. V tem trenutku ne moremo govoriti ne o takšnem, ne o drugačnem rezultatu in pričakujemo seveda, da bo ta situacija, ki je nastopila po tem konfliktu v Gruziji čim prej rešena in da to ne bo vplivalo niti na ta pogajanja, niti na ostale zadeve, ki jih je potrebno rešiti na relaciji Evropska unija, Ruska federacija. Seveda pa se je nemogoče delati, da po tem konfliktu lahko, kot se temu reče, nadaljujemo z nekimi običajnimi opravili, kot da se ni nič zgodilo. Absolutno je prva prioriteta rešitev te situacije, prva prioriteta je vzpostaviti stanje, kakršno je bilo pred tem konfliktom, kar se da predpostavlja tudi umik ruskih sil v stanje, kakršno je bilo prej, preden so koračile to mejo z Gruzijo in kakorkoli ni neposrednik povezal, seveda ta situacija vpliva na urejanje ostalih zadev. Glede na to, da je v času, ko je Slovenija predsedovala, prišlo do začetka pogajanj o novem partnerskem in kooperacijskem sporazumu med Evropsko unijo in Rusko federacijo in da je bilo vzdušje v Hanti-Mansijsku na vrhu Evropske unije in Rusko federacijo precej optimistično izraženo obžalovanje, da je na nek način ta optimizem zdaj prekinjen in da je potrebno vložiti veliko naporov, da bomo spet prišli v stanje, kakršno je bilo junija.
Ja nevěřím na podobné paralely. Čeká na překlad. Nevěřím na podobné paralely. Kdyby totiž platilo to, že tam paralela existuje, tak by Ruská federace byla první zemí, která by Kosovo uznala. Situace na Balkáně, ať už se jedná o rozdělení bývalé Jugoslávie, ale situace v mnoha podobných konfliktech nebo z hlediska mezinárodní práva, složitých situacích, východním Timorem počínaje a rozdělením Československa konče, je vždycky unikátní. V Kosovo od roku 99 fakticky platil zvláštní režim a po celou tu dobu se diskutuje o statutu Kosova a to mírovou cestou. A to rozhodnutí nakonec přijalo mezinárodní společenství. Mimochodem, my jsme uznali Kosovo ne před 6, ale před 3 měsíci, to je jenom pro pořádek. Situace v Jižní Osetii a Abcházii je odlišná, protože tam jde o velmi silové řešení a v tomto smyslu paralela s Kosovem není. Mnohdy se dává paralela s okupací 21. srpna 1968 tehdejšího Československa. Ani ta nefunguje úplně dokonale, protože Československo tehdy byla země, která patřila do sovětského vlivu a ten režim tam byl pořád totalitní. Když to Gruzie je svobodná, svrchovaná země. Já na podobné paralely nevěřím. Věřím samozřejmě na mezinárodní tlak a mírové řešení, protože ten vzkaz, který nám Ruská federace tímto dala, má několik dimenzí. Ten jeden je, jsme tady zpátky a chceme mluvit do globální politiky a nenecháme si do toho mluvit. Ten druhý je, ovládáme energetické suroviny a jejich toky, aby se s tím budete muset vyrovnat. A ten třetí je, o zemích v naší blízkosti budeme rozhodovat vy, my a nikoli vy. Takže Gruzie ne do NATO, Ukrajina ne do NATO a vy se s tím musíte smířit. Tento vzkaz je velmi jasný a kolem vlastně reakce na tyto vzkazy se povede diskuze i zítra na Evropské radě.
I would say two things. Number one, the one thing is that the main difference is that in Kosovo it was a long period of international different missions, different institutions were inside as they tried to use all possible measures to get at least the result which will be realistic for Kosovo. You would say from EU, from different international structures. And the idea was to make it peacefully. However, it was also some violence at the beginning, that's quite clear. But the difference is that there is no problem to understand what happened in Kosovo. There is not a lack of information. In the case of South Ossetia and Abkhazia, is a different situation, because when I was in Tbilisi, one of the things what Saakashvili asked actually is to get international verification of the things what happened during this war. Because there's a blame for both sides. In the beginning of war, there's nowadays existing blames from the Russian Federation that was a very very violent attack towards South Ossetia and so on, with a very huge losses of civilians. Nowadays we are getting information directly from Georgians, there's ethnic cleansing, that they've been pushed out and killed, and at the end of the day there's no objective information and there's no mission who could go right and look after what's happening in this region, what has happened, what's happening now. And for that reason there's two absolutely different qualities of recognizing the independence. This is absolutely, you know, white and black, this is no great situation. And the question is, also Georgian side is also agreeing with the international assistance, with the international presence, first to verify, to check it out, to get the real information, and then to take part about this international settlement of the problem. It's a quite different situation, it's no parallel.
Zdaj, če lahko dodam samo še to, do priznanja Kosova strani večine držav članic Evropske unije je prišlo šele potem, ko so bila za nami dolga leta pogajanja iskanja rešitev za status Kosova, ko so bile praktično izčrpane vse ostale možnosti, ko smo dali skozi dva kroga napornih pogajanj, ker so bile vključene vse strani in ker se je iskalo neko sporazumno rešitev. V primeru Abhazije in Južne Osetije je prišlo z ruske strani to priznanje nekaj dni po oboroženem konfliktu, kar dodatno izključuje možnost kakšnih koli realnih primerjav med tema dvema situacijama.
Še eno kratko vprašanje.
Ja. Aleš Malerič, TV Slovenija. Vprašanje za vse tri predsednike pred jutrišnjim izrednim sestankom Evropskega sveta me zanima, kakšno je stališče vaših držav glede sankcij zoper Rusko federacijo. Zagovarjate sankcije in če jih, kakšne sankcije imate v mislih?
Jutri na izrednem zasedanju Evropskega sveta ne bo predloga za uvedbo sankcij proti Ruski federaciji. Francosko predsedstvo je to jasno povedalo. Tudi jaz osebno podpiram to stališče. Zdaj smo v fazi iskanja rešitev za to, da se situacija stabilizira. da se zagotovi trajen mir in da se zagotovijo pogoji, da se ta konflikt reši na miren način. In absolutno je potrebno tukaj seveda v iskanje te rešitve pritegniti tudi Rusko federacijo. Zelo podpiramo pa tudi tiste predloge, ki gredo v to smer, da se natančno razišče, tako kot je dejal prej predsednik vlade Latvije gospod Gudmanis, vse okoliščine tega zadnjega konflikta, vse primere, s katerimi bi se eventualno moralo ukvarjati tudi mednarodno sodišče za vojne zločine.
Sankce, které byly neúčinné, jsou naprosto nesmyslné. Já se také přikláním k tomu, aby to nárazníkové pásmo bylo pod kontrolou mezinárodních sil, nejenom z důvodu monitoringu situace, ale taky z důvodu odstranění napětí. A to je, myslím, to, co udělat musíme. Evropská unie musí být ve všech multilaterálních organizacích natolik aktivní, aby se Rusko dostalo pod tlak a aby tu takzvanou mírovou misi v tom nárazníkovém pásmu ukončilo.